Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Já, þetta er flókið verkefni eins og háttvirtum þingmanni kom inn á. Það er algjörlega rétt og eins og háttvirtum þingmanni er kunnugt líka að þá komi fram mjög mismunandi sjónarmið í umfjöllun nefndarinnar. Ekki hvað síst í þeim umsögnum sem að bárust að þar voru uppi ýmis sjónarmið eins og ég kom inn á í ræðminni í morgun. Það er hluti af vandanum sem við erum að eiga við og síðan hitt að það er í gangi heildar endurskoðun á fæðingar orlofslögunum og ég liggur það fyrir að það mun koma frumvarp næsta haust löggjöfina um fæðingarorlof sem að hæstvirtur ráðherra kom raunar inn á í morgun í að mér minnir andsvari að hann myndi gera, þannig ég sé nú ekki ástæðilega efast það. Þingmaðurinn spurði það hvað myndi gerast eða þeir skipt ráðherra. Einmitt þess vegna er mikilvægt að hafa reglugerðar ákvæðið afdráttarlaustinn inni, þannig að fari svo ólánlega að það verði skipt ráðherra að þá hefur hann engu að síðu fyrirmæli frá þinginu eins og er alvanalegt að þingi geri að það gefi ráðherrum fyrirmæli.
Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.